20 janar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, para se të ndajmë, ofrojmë edhe një blok të lajmeve, një përmbledhje të zhvillimeve kryesore në Përbotës. Aty keni edhe të dhënat të fundit rreth aksidentit me aeroplan që ka ndodhur në Kolumbi. Ti ndjekim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avion që kishte në bord 81 veta përfshirë një ekip brazilian të futbolit është rrëzuar gjatë fluturimit për në qytetin Medellin të Kolumbisë. Policia fillimisht tha se 5 veta i kanë mbijetuar aksidentit, nërsa të tjerët në bord kanë vdekur. Mirë po, disa orë më vonë u njoftua se edhe një person i gjashtë është gjetur i gjallë. Në mesin e të mbijetuarve janë edhe 3 futbolistë. Fluturimi charter nga Bolivia barte futbolist e ekipit Chapecoense. Ata është dashur të luajnë në finalin e turneut Copa Sudamericana kundër ekipit të Medellinit Atletico Nacional. Shkaku i rrezimit nuk dihet ende, por në atë kohë raportohet se ka pasur shira dhe bubullim. Kreu i autoritetit të aviacionit të Kolumbis, Alfredo Bocanegra, dha edhe disa detaje të tjera. Raporti i fundit nga rrethorës 22 sipas kohës lokale tregon se në atë orë aeroplani është zhdukur nga radari. Përpjekjet e shpëtimit ka nisur menjëherë me mbështetjen e ekipeve të forcës ajrore, tha Bocanegra. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar Ministrinë e Mbrojtjes dhe atë të situatave emergjente të dërgojnë spitale mobile në Alepo të Sirisë sa më shpejt që është e mundur. Lajmi është konfirmuar nga zëvendësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Rusia ofron mbështetje ushtarake forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad, të cilat po bëjnë përpjekje të rimarin kontrolin e Alepos nga rebelet antiqeveritar. Organizatat siriane të ndihmave kanë akuzuar regjimin sirian dhe Rusin për sulme kundër objekteve mjekësore në qytet. Në Alepo vazhdojnë të jetojnë të rrethuar rreth 250.000 civil. Franca ka bërë thirrje për takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar situatën në Alepo të Sirisë. Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Marc Ayrault, e bëri kërkesën pas intensifikimit të luftimeve në zonë dhe, siç tha ai, rritjes së katastrofës humanitare. Forcat qeveritare të Sirisë kanë rikthyer kontrollin e disa qarqeve të rëndësishme në lindje të Alepos, e cila prej se ka filluar lufta më 2011, ka qenë bastioni më i fuqishëm i opozitës që kundërshton regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Rikthimi i kontrollit mbi qytetin do të ishte fitore e madhe për qeverinë. Zyra për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara tha se militantët e shtetit islamik në Mosul të Irakut kanë vrarë civil që nuk kanë pranuar të mbajnë raketa hedhës ose snajper mbi qatit të shtëpive të tyre. Zëvendësja Ravina Shamdasani u tha gazetarëve në Gjenevë se militantët kanë vrarë 12 civil në një lagje të Mosulit me 11 nëntor. Ajo po ashtu tha se luftetarët e shtetit islamik kanë vrarë publikisht 27 civil në veri të Mosulit me 25 nëntor. Forcat e qeverisë së Irakut dhe alatet e tyre janë angazhuar në një ofensivë të madhe për dëbimin e shtetit islamik nga Mosuli. Ky qytet ka rënë në kontrollin e organizatës terroriste nga viti 2014. Një nga generalet kryesor i ushtrisë kombëtare të Afganistanit e ka humbur jetën, ndërsa së paku 7 zyrtar të tjerë janë lënduar pasi helikopteri me cilin udhtonin u rrëzua në krainën veri perëndimore të Bagdisit. Ende nuk është thjesht e qartë nëse aeroplani u rrëzua nga talibanët apo rrëzimi ndodhi si pasojë gabimeve teknike. Ministria e Mbrojtjes afgane ka thënë se aksidenti ka ndodhur si rezultat i problemeve teknike, dhe se ai nuk është shkaktuar nga militantët apo ndonjë sulm armiqësor. Megjithatë, talibanët e kanë publikuar një komunikat me 29 nëntor duke marrë përgjegjësinë për aksidentin, duke thënë se militantët e tyre kanë rrëzuar helikopterin. Baza ushtarake që vizitoi ndjeri është afër kufirit me Turkmenistanin, një rajon ku talibanët dhe militantët e tjerë kanë qenë shumë aktiv gjatë 2 viteve të fundit. Qindra mira kuban kanë dhënë lamtumiren lindërit të ndjerë Fidel Castro. Homazhe dyditshe do të vazhdojnë edhe sot dhe do të kulmojnë me një tubim masiv në sheshin e Havanës, ku Castro ka mbajtur shpesh fjalime, duke kritikuar rënd Shtetet e Bashkuara dhe duke bërë përpjekje të eksportojë marksizmin. Castro, i cili ka vdekur me 25 nëntorë në moshën 90 vjeçare, ka qenë në pushtet për një kohë të gjatë. Në vitin 1959, ai ka udhëhequr një revolucion i cili ka rrëzuar qeverinë e korruptuar, por kritiket e kanë cilësuar si diktator dhe kanë akuzuar për abuzime të mëdha me të drejtat e njeriut. Tubimi i sotëm pritet të ndiqet nga lider botror, po shtëpia Bard ka thënë se presidenti amerikan Barack Obama nuk do të marrë pjesë në funeralin e Castros. Numri rusëve që mbështesin lidhjet më të mira me Perëndimin është rritur në mënyrë të konsiderueshme që nga mesi viti 2015. Sipas një ankete të publikuar nga agjencia sondazheve Levada, 71% e rusëve kanë thënë se duan lidhje më të gjëra dhe më të afërta ekonomike, politike dhe kulturore me Perëndimin. Kjo shifër në korrik të vitit 2015 ka qenë vetëm 50%. Sipas anketës së re, vetëm 17% kanë mbështetur reduktimin e lidhjeve me Perëndimin, krahasuar me 37% sa kanë qenë në korrik të 2015-s. 57% e anketuarve kanë thënë se Rusia duhet t'i friksohet NATO-s, ndërsa 31% kanë thënë se nuk duhet. Deputetët e dhomës së ulët të parlamentit holandeze kanë miratuar ndalimin e kufizuar të rrobave që mbulojnë fytyrën, përfshirë dhe shamit dhe vellot islamike si burka dhe niqab. Legjislacioni miratuar më 29 dhëmtor nga shumica absolute e dhomës së ulët duhet të miratohet nga dhoma sipërme e parlamentit para se të nisë të aplikohet. Studimet tregojnë se vetëm disa qindra gra në Holand përdorin niqabin apo veshjen tjetër që mbulon tërë trupin burka. Pavarësisht kësaj, disa prej qeverive të fundit të Holandës kanë bërë përpjekje që të ndalojnë përdorimin e veshjeve të tilla, pasi të njëjtat janë miratuar në vende të tjera evropiane si Franca dhe Belgjika. Ligji aktual holandez, megjithatë, nuk e përfshin ndalimin e tërësishëm, ai përfshin ndalimin e transportin publik, institucionet arsimore dhe shëndetësore si spitalet dhe brenda ndërtesave qeveritare. Ndoqët bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të orës 21 të Radios Evropa e Lirë, programi veçantë që i kushtohet Kosovës. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje, i gjeni edhe të faqja jonë internetit europaelire.org. Aty keni edhe shumë materiale të tjera që ofron në formate të ndryshme, materiale me fotografi, audio dhe materiale me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.